ሰላም ከመይ ተምስኡ ክቡራት ዕድማት ተወልደ ወለ ገብርኤል ኢኻ ብዋሽንግተን ዲሲ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዓርቢኡ 4 ጳጉሜን 2014 ወይ 9 መስከረም 2022 ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ቀዲምና ናብ ዕረፍቲ ንግስቲ ኤልዛቤት ብምሕላፍ ንኣከባብላ ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ኤርትራ ክነምርሕ ኢና። ብዜና ንምጅማር በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከም ብሓድሽ ዝደገሶ ውግእ ከም ዘተሓሳስቦ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ብመግለፂ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝጓሃየን እቲ ኮሚሽን ብቕዓ ዝጎደለ እዩ ክብሎ ከሎ፣ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ብሕቡራት ሃገራት ዝተጠጀአ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ተግባራት ውዱቕ ንክግበር ጸዊዖም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ልኢኾም ኣለው። ዶክተር ደብረጽዮን ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሙሉእ ኩናት ከፊቶም ኣለው ኢሎም። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ዝበለ ዜና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓድሽ ዓመት ይጽበዩ ዘለው ሸማቶ ኢትዮጵያውያን ሓያል ናህሪ ዋጋ የጓንፎም ከም ዘሎ ገሊፆም። ብሕልፊ ዋጋ ዝሕረዱ እንስሳታት ኣዝዩ ከቢሩ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ሓቢሮም። ተንተንቲ ቁጠባ ብወገኖም ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ዝቕባበ መበገሲኡ ኣብቲ ሃገር ይቕፅል ዘሎ ውግእ ደርቅን ውግእ ዩክሬይንን ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ብመሰረት በዓል ስልጣን ስታትስቲክስ ኢትዮጵያ መጠን ዝቕባበ እቲ ሃገር 33.5 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ። ምምሕዳር ዞባ ዋግ ህምራ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተፈናቐልቲ ተኩሶም ን26 ሰባት ቀቲሎም ኢሎም። ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣቶ ከፍያሎ ደበሽ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ 7 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለው ይብል። ብወገን ሓይልታት ትግራይ ብዛዕባ እቲ ክሲ ቀጥታዊ መልሲ ኣይተረኽበን እንተኾነ ውሃብ ቃል እቶም ሓይልታት ንከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ከም ዝነፅጎም ዝፍለጥ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዋጋእቲ ትግራይ ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ከም ዘይገብሩን ዝተማረኹ ኣባላት ሰራዊት ከይተረፈ ብዝግባእ ከም ዘተኣናግዱ ምጥቃሶም ዝዝከር እዩ ይብል ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና። ምስ ተጋሩ ውግእ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝቐጸለ ውግእ ትሑት ቆላሕታ ይረክብ ኣሎ። ብዘይካዚ ብተኸታታሊ ዝተኸሰቱ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ኣምሓሩን ኦሮሞቶትን ዘጋጥሙ ውጥረታት ኣብታ ሃገር ካልእ ግንባር ንኸይፈጥር ስግኣት ኣሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብምኽንያት ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ስነ ስርዓት ሓዘን ፈጺሙ። ፕረዚደንት ባይደን ነተን ነዊሕ ዓመታት ዝነገሳ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ንሓያል ፅምዶ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣበርክቶ ነይርወን ኢሎም ንኢዶመን። ኣብ ባህላ እቶም ፕረዚደንት ንጹር ዝኾነ ፍሉጣት ኣሜሪካውያን ንፕረዚደንታት ሓዊሱ ምስክርነቶም ስለ ዝሃቡ እውን እዩ ይብል ዝመጸና ዜና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ሃገራት ብሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሓዘኖም ይገልጽ ኣለዉ። ሓዳስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሊስትርስ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ፓርላማ እቲ ሃገር ቀሪበን ክዛረባ ከለዋ ሓዳስ ብሪጣንያ ዝተመስረተትሉ መሰረት እየን ኣንቢረን ክብላ ንኢደነአን። መንግስቲ ዛምቢያ ነቲ ንፕረዚደንት ዝነቐፈ ሰብ ንምቕፃዕ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ሕጊ ብስርዓት ንኽጥቀመሉ ተሓላቕቲ መሰላት ፀዊዖም። እዚ መፀዋዕ ታዝዩ ዝቐረበ ሓደ ኣባል ተቃውሞ ፓርቲ በቲ ኣብ ዘበን መግዛእቲ ዝጀመረ ሕጊ ንፕረዚደንት ዝፀረፈ ክቕፃዕ እዩ ዝብል ሕጊ ብፖሊስ ተኣሲሩ ድሕር ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ እዩ። ቤት ምክሪ ዛምቢያ ንመራሒ ተቃዋማይ ፓርቲ ሽዋን ቴምቦ ብዘረባ ፅላኣት ከሲስዎ ኣሎ። ገበነኛ እንተተባሂሉ ሽዋን ቴምቦ ክሳብ $6,000 ክልተ ዓመትን ማእሰርቲ ክፍረዶ እዩ። ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብላንክን ኣብ ኡክራይን መደብ ዘይተታሕዘሉ መገሻ ፈፂሞም ኣሜሪካ ንኪየቭ ዘለዋ ደገፍ ገሊፆም ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልደሚር ዘለንስኪዮም ንሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ተቐቢሎሞም መገሻ ኣንቶኒ ብላንክን ዝተፈፀመ ሓይሎታት ኡክራይን ኣብ መኸተፀረ ሩስያ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብ ዝበሃለሉ እዋን እዩ ሚኒስትር መከላኸሊ ኡክራይን ግና ዛጊድ ዝሃቦ መግለፂ የለን ሚስተር ብላንክን ኣሜሪካ ተወሳኺ 2.8 ቢልዮን ዳላር ንኡክራይን ከምዝለገሰትላ ሓቢሮም ካብ ኡክራይን ከይወፃና ኣሸሓት ኣብያተ ትምህርቲ ኡክራይን ብውግእ ዋላ እውን እንተዓነዋ ሓድሽ ዘበን ትምህርቲ ግና ብዝተሓተ ኩነት ጀሚሩ ኣሎ ዝተወሰኑ ነገራት ለውጢ ኣይተረኣየሎምን ዘሎ ከምኡ ኮይኑ እውን ተምሃሮ ኡክራይን ሓደስትን ዘፍርሕን ኩነታት የጋጥሞም ኣሎ ሚኒስትር ትምህርትን ሳይንስን ኡክራይን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይሎታት ሩስያ ንኣስታት 2300 ትካላት ትምህርቲ ከም ዝደብደቡን ን286 ትካላት ድማ ከም ዘዕነውን ኣፍሊጡ ከምኡ ኮይኑ እውን ንተምሃሮ ኡክራይን ናብ መኣዲ ትምህርቲ ካብ ምፋር ዓዲ ኣየውዕሎምን ይብል ዝመፀና ዜና ኣብ መወዳእታ እንግሊዛውያን ተመራመርቲ ዘዳለውዎ ፈውሲ ዓሶ 80% ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ማለት ሂወት ሚልዮናት ሰባት ክድሕን ከምኡ እውን ዓሶ ኣብ ምቅባፅ ዓብዪ ስዳሮ ንቅድሚት ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ እቲ ኣር21 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓድሽ መድሃኒት ፀረ ዓሶ ንሰባት ክሳብ 3 መድሃኒት ድሕሪ ምሃብ ተስፋ ዘሎ ውፅኢት ተመዝጊብሉ ኣሎ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝነበረ ፈተነ ክሳብ 80% ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣሎ ዜና ተፈፂሙ
ዜና ሰሚዕና ካብ በትረ ቀኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹን ሓልፍ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ክመክር ዓለምለኸ ኮሚሽን ሰሞያ ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቱ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ከም ዝሕዘኖን ከምዘይቅበሎን ኣፍሊጡ ኣሎ ኤርትራ እውን ንናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ኣውጊዛቶላ ካብ ሕወሓት ዝተሰምዐ ነገር የለን ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኮሚሽን ዓለምለኸ ክኢላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ሕወሓትን ከም ብሓዱሽ ዝጀመረ ኩናት ብዓሚቕ ከም ዘተሓሳሰቦ ብቕድሚ ትማር ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ስለ ዘለዉ እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምግፋሕ ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኩሎም ወገናት ተፃብኦታቶም ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ከብሉ ዓለምለኸ ሰብኣዊ ሕጊ ኣብ ምኽባር ግብኦም ክውዋፅኡን ናብ መስርሕ ሰላማዊ ልዝብ ክምለሱን ደጊሙ ፀዊዑ ኣሎ ናይቲ ዞባ ሰላምን ድሕነትን ኣብ ግምት ብምእታው ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ንኩነታት ኢትዮጵያ ብህፁፅ ክዘራርበሉ ምውሳኑ እውን እቲ ኮሚሽን ሰና ኢልዎ ኣሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብመሰረት ቻርተር ሕብራት መንግስታት ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎምን ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ዘይምርርጋእ ንምክልኻልን ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዑ ኣሎ ክብደት ናይቲ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ቤት ምክሪ ጉዳይ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝለዓለ ኣጀንድኡ ክገብሮ እቲ ኮሚሽን ፀዊዑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዝሃቦ መልሲ በዚ መግለፂ ከምዝጓሃየ ሓቢሩ እቲ ኮሚሽን ብቕዓት የብሉን ወይ ነቲ ሰብኣውነት ኣብ ግምት ዘእተወ ስምምዕ ሕወሓት ከም ዘፈረሶ ብዝግባእ ኣይፈለጠን ይብል ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኮሚሽን ንጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ናይ ምግላፅ ስልጣን ከም ዘለዎ ክምካሕ የብሉን ይብል ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክወስድ ምፅውዑ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ባህሪ ናይቲ ኮሚሽን ዝሕብርን ሰብኣዊ መሰላት ከም ፖለቲካ መሳርሒ ምጥቃሙ ሓቀኛ ሃቀንኡ ዝተቓልዐሉን እዩ ክብል ነቒፉ በቲ ኮሚሽን ዝወፀ መግለፂ ብምንፃግ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባሮም ኣብ ምርግጋፅን መግሃስቲ ዝፈፀሙ ድማ ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብን ምስርሑ ክቕፅለሉ እዩ ይብል መግለፂ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብሪ መስቀል ሎሚ ዓርቢ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብዝሃብዎ መልሲ ኣፍሪካ መርማሪ ኮሚሽን ብዝብል ብሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠጀአ ዘይሕጋዊ ተግባራት ሙሉእ ብምሉእ ውዱቕ ክትገብሩ እዋኑ ሎሚ እዩ ኢሎም እዞም ኣካላት እዚኦም ንዝተውሃቦም ሓላፍነት ብተደጋጋሚ ብምሕላፍ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ሃገራት ኣፍሪካ ናይ መወዳእታ ቅድመ ኩነት ከቐምጡ ይረኣዩ እዮም ክብሉ ኣቶ የማነ መሊሶም ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ብዝምልከት ካብ ሕወሓት ዛጊድ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተኸሰተ ኩናት ዝተኸሰቱ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ክምርመሩ ሰለስተ ኣባላት ዝሓቆፈ ዓለምለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰሙያ ሰብኣዊ መሰላት ኣጣይሹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃወም ከሎ ሕወሓት ብወገኑ ከምዚ ደገፎ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኒኮላስ ዲ ሪቬሬ ኣብ ዝፀሓፍዎ በዓል ሰለስተ ገጽ ቅሉዕ ደብዳበ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኸፊቱሎ ዝበልዎ ኩናት ምጥፋእ ዘርእን ዕንወትን ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብ ዝረኣናዮን ዝሓለፍናዮን እቲ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል ኢሎም። ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሙሉኡን ዝተዋደደን ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከፊቶም ኣለው። ከይዲ ሰላም በርዒኑ ስምምዕ ሰላም ተታሒሱ ኩሎም ስርሒታት ሰብኣዊ ሓገዝ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ነቲ ብሓይልታት ኤርትራን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ወራር ደው ከብሎ ብምፅዋዕ ተኽሲ ጠጠው ክብል ሓቲቶም። ንሶም ኣብ ደብዳቤኦም ክማልዎ ኣለዎም ዝበልዎም ኣርባዕተ ነጥብታት ተቐሚጦም ብዘይወዓል ሕደርን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ዝተነብረ ዕፅዋ ሙሉእ ብምሉእ ክልዓል፣ ንጹርን ስምምዕ ዝተበፅሐሉን ኣገባብ ሓዊሱ ገደብ ዘይብሉ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ምርግጋጽ፣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሕድሕድ ክፋል ኢትዮጵያን ናይ ትግራይ ግዝኣትን ክወፁን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ክትትል ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ኣብ ዘየውርድሉ ቦታ ክሰፍሩን ከምኡ ውን ብሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝረኸበን ቅድሚ ኩናት ሕዳር 220 ዶባት ትግራይ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስን ይፅውዕ። ትዕግስትን ምዕቃብን ኣርእና ኣለና። ንሰላም ስትራቴጂያዊ ድልውነት ገይርና ኣለና። እቲ ድልውነት ንምዝዛም ቅሩባት ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብቅድሚ ትማሊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝለኣኽዎን ናይ ትግራይ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ብትዊተር ኣብ ዘውፅኦን ወከልቲ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ምዃኑ ዘረጋገፅዎን ግልፂ ደብዳቤ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ውግእ ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ኩናት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ክልቲኦም ወገናት ብግልፂ ዝበልዎ የለን። እቲ ውግእ መን ጀመረ ዝብል ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም ይካሰሱ።
ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኩናት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝቐፀለ ውግእ ትሑት ቆላሕታ ረኺቡሎ ይብል ሄንሪ ዊልኪንስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ኣብ ፍሉይ ዞባ ኦሮምያ እትርከብ ከተማ ሰንበቴ ሎሚ እውን ምስ ባህረረት እያ። ዝሓለፈ ሰነ ሰለስተ ዙር ውግኣት ኣብ መንጎ ሚሊሽያታት ኣምሓራ ወይ ፋኖን ምስ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝተሓባበሩ ሚሊሽያታት ኦሮምያን ተዋጊኦም እዮም። ቪኦኤ ኣብ ውሽጢ ነሃሴ ኣብቲ ስፍራ ምስ በፅሐ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ሓይልታት ፀጥታን መራሕቲ ኮሚኒቲን ኣብ ሓደ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ተኣኪቦም ክገጥም ዝኽእል ግጭት ከመይ ምውጋድ ከም ዝከኣል ይዘራርቡ ነይሮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕንነትን ሰሜን ሸዋ ኣቶ ካሳሁን ብርሃኑ ከምዚ ይብል።
እንግዲህ በዚህ አካባቢ ተደጋጋሚ ችግር የሚነሳው ምንድን ነው? የጽንፈኞች አመለካከት ከፍተኛ በመሆኑ
ግጭት በተደጋጋሚ የጋጥም ዘሎ ብሰንኪ ምግፋሕ ጽንፈኛ ፍልስፍና እዩ። ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት ኣለው እዮም። ግጭት ኣብዚ ከባቢ እዚ ሓድሽ ክስተት ኣይኮነን። እቲ ፀገም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምቕፃል እዩ። እንተኾነ ብዘይ ደጋዊ ደገፍ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ባዕሉ ፈቲሕዎ ኣሎ።
ካብ ከተማ ሰንበቴ 36 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ሸዋሮቢት እውን ብሰንኪ ዕጡቃት ኦሮሞን ኣምሓሩን ኣብ ፀገም ወዲቃ እያ። ሰበስልጣነት ከባቢ እውን ህውከት ከም ዝነሃረ መስኪሮም እዮም። ከም ኣባሃህሎኦም ግጭት ደጋጊሙ ዘጋጥም ዘሎ ብሰንኪ ሰራዊት ኦሮሞ ዘካይዶ ዘሎ ምልመላ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽበራ ኢሉ ዝፀውዖ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝተፈንጨለ ሓይሊ ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ስርዓት ኢትዮጵያ ንዝበለፀ ምሕደራ ዝቃለስ ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ። ነባራይቲ ከባቢ ኣቶ ሽመልሽ ዓሊ ከምዚ ይብል።
ከበድ ያለ መሳርያ ይመጣው
ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ግጭት ካብቲ ናይ ህሉፍ ግጭት ዝተፈለየ እዩ። ሓደ ኦሮሞታይ ኣብ እዋን ምስሕሓብ እንተሞይቱ ሕነ ንምፍዳይ ተባሂሉ ካልእ ኣምሃራይ ክቕተል እዩ ትፅቢት ዝግበር። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ዘሎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ተሳታፋይ ምዃን እዩ። ንፈለማ ግዜ ከቢድ ብረት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ኩነታት እውን ኣሎ።
ካብ ፈለማ እዋን ቲ ዓመት ብዕጡቃት ኦሮሞን ኣምሓሩን ኣማእት ኦሮሞቶትን ኣምሓሩን ተጨፍጭፎም እዮም ይብሉ ሰበስልጣንን ተሓለቕቲ መሰላትን። ብመሰረቶቶም ተሓለቕቲ መሰላት ኩሎም ወገናት ኣብ መግሃዝቲ መሰላት ኢድ ነይርዎም እዩ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙዎ ሓይልታት ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን እዮም ይብል። ኣብዚ ቀረባ እዋን መግለፂ ዘውፀአ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ተወጢሩ እዩ ዘሎ፣ ስለዚ ህዝቢ ነንባዕሉ ንክባላዕን ግጭት ንክቅፅልን ይሰርሕ እዩ ዘሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ግጭት ዝሕተተሉ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እዩ ዝብል። ተንተንቲ ብወገኖም ግጭት ምቕፃሉ ነቲ ሃገርን ነቲ ዞባን ስጋኣት ህድኣት ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ሓደ ካብኦም ኣማሃር ፀጥታ ዴቪድ ዴልኮንተ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ እቲ ውግእ ንሰላም እቲ ሃገር ናይ ምዝራግ ተኽእሎ ኣለዎ ይብል።
ውግእ ኦሮምያ ብዝተናውሐ ቁፅሪ ንፌደራል መንግስቲ ምሕር ንክህውኽ ከምኡ እውን ርክብ ጎረባብቲ ክልላት ዘበላሹ ስለ ዝኾነ እዚ ንኢትዮጵያ ሕማቅ እዩ። እዚ ነቲ ክልል ሕማቅ እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህዝቢ እቲ ክልል ሓደገኛ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህውከት ሸዋረቢት ከይዱ ከይዱ ንከንቲባታ ከተማ እውን በሊዑ እዩ። መን ከም ዝቐንፀሎ ግና ክሳብ ሎሚ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ካብ 200 ክሳብ 400 ሜጋዋት ዝበፅሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስዳድ ዘኽእል ስምምዕ ፈሪማ ኣላ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ዝርግሐ መስመር መተሓላለፊ ኤሌክትሪክ ኢትዮ ኬንያ ካብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብዝተረኸበ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ከም ዝተሳለጠን ፈተነ ይግበረሉ ከም ዘሎን ዝገለጹ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞገስ መኮንን ኣብ 2015 ዓ ም ወርሒ ሕዳር ናብ ኬንያ ሓይሊ ምስዳድ ከም ዝጅመር ሓቢሮም።
ሕዳር ላይ ይጀመራል ብለን ነው እቅድ ያዝ ነው። በነሱም በኩል እቅድ የተያዘ ያ ነው።
ብወገና ኣብ ወርሒ ሕዳር ክጅመር እዩ ትልምና፣ ናታቶም ትልሚ እውን ከምኡ እዩ። ክንደይ ዝኣክል ሜጋዋት ሓይሊ ከም ዝደልዩ ኣብ ውዕልና ዝተጠቐሰ መጠን ኣሎ። ነቲ መጠን ንሱ ናይ ምውሳድ ግዴታ ኣለዎም፣ ንሕና ድማ ነቲ መጠን ንሱ ናይ ምቕራብ ግዴታ ኣለና። ስለዚ ኣብ 2015 ዓ ም ወርሒ ሕዳር ክጅመር እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ በቢደረጅኡ ከም ዝሳለጥ ዝገለጹ ኣቶ ሞገስ ኣብቶም ናይ መጀመርያ 6 ዓመታት ክሳብ 200 ሜጋዋት ካብቲ 7ይ ዓመት ጀሚሩ ድማ 400 ሜጋዋት ዝበፅሕ ሓይሊ ንምስዳድ ምስ ኬንያ ውዕል ከም ዝተኣሰረ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ካብ መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትረኽቦ ኣታዊ ሎም ዘበን 95.4 ሚልዮን ዶላር ምብፅሑ ዝተዛረቡ ኣቶ ሞገስ እቲ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ናብ ኬንያ ዝስደድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ ነቲ ዓመታዊ ኣታዊ ናብ 140 ሚልዮን ዶላር ከም ዘዕብዮ ገሊፆም። እቲ ካብ ሰደድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝርከብ ኣታዊ ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ዋሕዲ ሸርፊ ወፃኢ ንምፍታሕ ከም ዝሕግዛ ድማ ቪኦኤ ዘዘራረቦም በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዶክተር ኣደም ፈቶ ተዛሪቦም።
ኣጠቃላይ የውጪና ገቢ ንግድ ክፍያዎች መዛባት ኣለ።
ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እንተርኢና ብሓፈሻ ኣብ ናይ ወፃእን ኣታውን ንግዲ ዘይምምጥጣን ኣሎ። እቲ ንዓቕሮ መጠን ሸርፊ ወፃኢ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ወፃኢ ብምስዳድ ሸርፊ ወፃኢ ምርካብ ማለት ኣብቲ ኢኮኖሚ ዘሎ ዘይምምጥጣን ንግዲ ወፃእን እቲ ሃገር ዝገጠማ ዋሕዲ ሸርፊ ወፃእን ንምንካይ ዝሕግዝ እዩ እዮም ዝበሉ። ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ምዕዳግ ድሌተን ይውስኻሎ ዝበሉ ኣቶ ሞገስ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ድሌት ንምምላእን ናይተን ሃገራት ሕቶ ንምምላስን ነቲ ሕዚ ዘሎ 5200 ሜጋዋት ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ናብ 17,000 ሜጋዋት ንምዕባይ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ትሰዶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምውሳኽ ድሌት ይሃልዋ እምበር ናይ ባዕላ ጠለብ ሓይሊ ከየማልአት ብኸመይ ናብ ወፃኢ ትሸጥ ዝብል ሕቶ ይቐርብ እዩ። ኣቶ ሞገስ ነዚ እንትምልሱ ንሕና ናብ ወፃኢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንሰደሉ ግዜ መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ዝንክየሉ ሰዓት እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስዳድ ዝጀመረት ቅድሚ 11 ዓመታት እንትኾን ብዙሕ ከይፀንሐት ንሱዳን እውን ምስዳድ ከም ዝጀመረት ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ኤልና ገብረ ሚካኤል ክንሓልፍ ድምፂ ኣሜሪካ። ኩራ ሰማዕቲ እንግሊዛውያን ብሞትተን ዝነውሐ እዋን ኣብ መንበረ ዙፋን ንግስነት እቲ ሃገር ዝፀንሓን ተማሊ ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚአን ዝዓረፈን ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብ ሓዘን ይረከቡ። መራሕቲ ዓለም እውን ብሞት ንግስቲ ኤልሳቤት ቀልጢፎም ጓሂኦም ገሊፆም ኣለው። ዝተፈላለዩ ፀብፃባት መንያፍ ወርቂ ብከምዚ ሰዕብ ክተቕርበ።
ናይ ብሪጣንያ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ካብቲ ኣዲኦም ንግስቲ ኤልሳቤት ትማል ሓሙስ ዝዓርፋሉ ኣብ ስኮትላንድ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ባልሞራል ሎሚ ዓርቢ ናብ ለንደን ተመሊሶም ኣለዉ። ድሕሪ ሞት ኣዲኦም ናብ ዙፋን ዝደየቡ 73 ዓመት ዝዕድሚኦም ንጉስ ቻርለስ ሎሚ ዓርቢ ነቲ ኣብ ሓዘን እትርከብ ሃገሮም ከም መራሒ መንግስቲ ብቴሌቭዥን ፈላማይ መደረ ክገብሩ መደብ ኣሎም። እቶም ንጉስ ብተወሳኺ ምስተን ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ብንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝተሾማ ሓዳስ ቀዳሚት ሚኒስተር ብሪጣንያ ኣብ ባኪንሃም ቤተ መንግስቲ ፈላማይ ኣኼባ ክገብሩ መደብ ኣሎም። ፓርላማት ሃገር ንክብርተን ንግስቲ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ፍሉይ ኣኼባ ገይሩ። ካልኦት ሚኒስትራት እውን ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ ንዝኽርተን ንግስቲ ኣብ ዝግበር ስነ ስርዓት ፀውለት ክካፈሉ ተመዲብሎም። ብድሕሪኡ ናይ ክብሪ መዳፍዕ ክትኮስ እዩ። መራሕቲ ዓለም እውን ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ምስ ሰምዑ ቀልጢፎም እዮም መልእክትታቶም ኣመሓላሊፎም። ሓዳስ ቀዳሜት ሚኒስትር ብሪጣንያ ሊዝ ትራስ በቲ ካብ ቤተ መንግስቲ ባልሞራል ሰማዕናዮ ኩሉና ሓዚና ኣለና። ሞት ክብርቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ንሃገርናን ንዓለምን ከቢድ ስንባደ እዩ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዘበናዊት ብሪጣንያ ዝተመስረተትሉ እምነ መሰረትን ኣብ እዋን ግዝኣተን ሃገርና በልፂ ጋያ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ዝኽርና ዝነብር ከመይ ዝበለ ብክብርን ማዕርግን ዝተሰነየ ናይ 70 ዓመታት ዝድነቕ ሓወትን ኣገልግሎትን ኢለን ኣለዋ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን ብወገኖም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ንግስቲ ጥራያ ኣይነበራን ካብኡ ንላዕሊ መግለፂ መዋእልየን ብምባል ኣብ ዓለም ብቐፃሊ ለውጢ ኣብ ዝህልወሉ ንሰን ኩሉ ግዜ ብፅንዓት ፍልፍል ምፅንናዕን ሓበንን እንግሊዛውያን ነይረን እየን ኢሎምን ኣለዉ። ውርሽአን ኣብ ታሪክ ሃገረንን ዓለምን ዓብዪ ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንዘሎ ርክብ ኣብ ምድልዳል እውን ኣበርክቶአን ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሰለስተ ግዜ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ከምአን ዝበለ ዘይርከብ ኩሉ ግዜ መሓዛን ርክብና ፍሉይ ክኸውን ዝሓገዛን ክብሉ ገሊፆምን ኣለዉ። ፕረዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ እውን ፅንዓት ይሃብ ብምባል ንንግስቲ ኤልሳቤጥ ዘይደኽማ ንህዝባዊ ኣገልግሎት ክብሪ ዝሃባ ክብሉ ገሊፆምን ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ሚካኤል ማርቲን ዘደንቕ ኣመሓዛ ብምባል ኣብ ሓባራዊ ምርድዳእ ክልቲኡ ህዝብታት ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበራ ክብሉ ገሊፆምን። ስኮትላንድ ካብ ዝተረፈ ክፍሊ ብሪጣንያ ክትፍለ ዝድግፉ መራሒ ስኮትላንድ ኒኮላስ ስተርጅን ብወገኖም እዚ ንዓባይ ብሪጣንያን ንኮመንዌልዝን ዓለምን ዓብዪ ናይ ሓዘን መዓልቲ ኢሎም ኣለዉ። ንዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ገና ቆልዓ ከሎ ዝረኸበን ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስቲን ትሩዶ ብወገኑ ንብዓት እናተሓናነቆ ዳርጋ ንፍርቀ ዕድመ ካናዳ ንግስቲ ናየን ነይረን ንካናዳውያን ዓሚቕ ፍቅሪ ዝነበረን እየን ክብል ገሊፅዎን ኣሎ። ናይ ኣውስትራልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነስ ብወገኖም ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ መወዳእታ ሓደ መዋእል ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ካልኦት መልእኽትታቶም ዘመሓላለፉ መራሕቲ ዓለም ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኒውዚላንድ፣ ባንግላደሽ፣ ሲንጋፖር፣ ጃፓን፣ ናይጀሪያ፣ ህንዲ ኩሎም ነተን ንግስትን ስርሐንን ብምንኣድ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተሬስ ብወገኖም ንግስቲ ኤልሳቤጥ ግርም መሓዛ ሕብራት መንግስታት እየን ነይረን፣ ንቐንዲ ቤት ፅሕፈት ክልተ ግዜ በፂሐን፣ ንተግባራት ልግስን ለውጢ ኸሊማን ብዝምልከት ዓሚቕ ውፍይነት ዝነበረነን ብምባል ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ብወገኖም ብሞተተን ንግስቲ ሓዘኖም ብምግላፅ ንዕአን ሰናይ ዕርፍቲ ክኾነለን ከምኡውን ንወደን ንጉስ ቻርለስ ከም ዝፅልዩሎም ገሊፆም ኣለዉ። ንንጉስ ቻርለስ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ውልቂ መልእኽቶም ከዓ መዋእል ዘይሕለል ኣገልግሎት ክብሉ ነተን ንግስቲ ገሊፆምዎን ኣለዉ። ስነስርዓት ቀብሪ ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ ዝመፃ መዓልትታት ኣብ ለንደን ወስ ሚኒስትር ኣብዪ ክፍፀም እዩ። እቲ ዕለት እውን ሃገራዊ ዕለት ሓዘንን ህዝባዊ በዓልን ክኸውን እዩ። ኣብ ባኪንሃምን ዊንዘርን ኣብያተ መንግስቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ብሪጣንያን ካቴድራላትን ዕምባባታት ምውሓዙ ቀፂሉ ኣሎ። ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት እውን ናብ ኢትዮጵያ በፂሐን እየን። ኣብኡ ኣዲስ ኣበባን ከተማ ኣክሱምን ከም ዝበፅሓ ይንገር። 7 ለካቲት 1965 ናብ ኣስመራ እውን በፂሐን። ንመዘከርታ ድማ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ሽዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣደባባይ ኣብ እምነ በረድ ዝተወቀረ ፅሑፍ ከም ዘሎ ነበርታ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣብ ዘረባና ድሕሪ ዝመፅና ሓበሬታ ሓድሽ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ንህዝቡ መደረ ኣስሚዑ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ወደ ኣመት ድረ ዘሎ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ብመንስያ ዝካየድ ወግዒ ምብራህ ሽግ ናቱ ባህላዊ ወግዕን ትርጉምን ከም ዘለዎ ቪኦኤ ዛረቦም ውሃብ ትርኢቶ ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይኽልና ኣሎ።
ወርሓት ነሃሰን መስከረምን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ወግዕታትን ልምድታትን ዝካየደሉ ቅንያት ኣሸንዳን በዓል ሃንሰ መስቀልን እዩ። ኣብ ድሮ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ዝካየድ ምብራህ ሽግ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቅንያት እዚ ብመንስያት ዝካየዱ ወግዕታት እዩ። ነዚ ብዝምልከት ጋዜጠኛን ፀሓፊ ባህልን ኣብርሃም ዘርአ ወዲ ሃለቃ ንወግዕን ልምደን ሆየ ሆየን ካልእን ኣውጊዕና ኣሎ።
ሽጎም ኣዋዲዶም ዝቆነዩ ቆልቋል ክኸውን ይኽእል፣ ታሶስ ክኸውን ይኽእል፣ ቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ። ኣብታ ድሮታ በዓል ብመስርዕ ተሰሪዖም ማለት እዩ ተሪሎም ንታቦት ናይ ተዓደም ወይ ድማ ኣብተን ጎደበታት ዝርከብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ንኩሎም ዘራኽብ ኩርቢት ወይ ድማ ኩርባ እንተሃልዩ ከዓ ብርኽ ዝበለ ጎቦ ንዕኡ ሰለስተ ግዜ ይኳለልዎ ተሪሎም እዮም ብመስርዕ ዝኳለልዎ። ስሙር ድምፂ ድማ ኣለዎም ብሓደ ከራራይ ተሰንዮም እዮም ከዓ ነዚ ናይ ሆየ ሆየ መስርሕ ዘካይድዎ። እቲ ስሙር ድምፆምን ተር ዝበለ ዘይብተኽ መስርዖምን ከዓ ትርጉም ኣለዎ ንስምረትን ፅባቐናቶም እዩ ዝገልፅ። እቲ ናይ ሆየ ሆየ ወግዒ ኣሎ ብሓደ ከራራይ ተሰንዮም እዮም ዘካይድዎ ኢልና ንሱ ድማ ከምዚ ስዕብ እንዳበለ መሪሕዎም ይኸይድ ይኳለል ማለት እዩ። ሆየና ሆየ ሃንሰ መስቀለ እንቋዕ ተቐልቀለ ኣጀኹም ቆልዑ ባልደንጓ ጨልቂዑ ኣጀኹም ጓሰተ ዕፉንኩም ሸወተ ኣጀኹን ኣንስቲ ፃዕዳ ጣፍ ለወስቲ እንተ ለይቲ ለይቲ ወኸዓኻዕ ሰበይቲ እንተ ሰዓት ሰዓት ኮሸምሸምታ መርዓት በትረየ ዝበ ሓሊፋ ትፅበ በትረየ ወይባ ግዓት ዝቐለባ በትረየ ርጉዲ ሓሊፍ ከኣኽድዲ መኒኻ መኒኻ ኣታበት ማዕዶ መናዓያንዶ ብበትሪ ተሃሰሰ ክንላኸዋሰሰ መኒኻ መኒኻ ኣታበት ማዕዶ ሞናዓያንዶ ብበትሪ ጠጣዕሎ ክንተዓላሎ ሆየ ዘይበለ ካባና ፈለ ሆየ ዝበልና እሞ ብሕቡርና እሞ ብስሙርና ከምዚ ንዓመታ የፅንሓና ጌታ መስከረም ወሪቁ ፀሓይ እኳ በሪቁ እንዳበሉ ወዘተ ወዘተ ኣዝዩ ነዊሒ እቲ ግጥሚ መሪሕዎም እንዳኸረረ ነቲ ቅርዓት ናይ ተዓዲ ይኳለልዎ። ብድሕሪ እዚ ተተሓሒዞም ሆየ እንዳበሉ ናብቲ ክፃወትሉ ዝሓድሩ ማለት እዩ ቅርዓት ባይቶ ወይ ድማ ከብዲ ዓዲ ናብኡ ይኸዱ። ኣብኡ ከዓ ኣንስትን ሰብኡትን ከምኡ ድማ ጎራዘት ብፍላይ ማለት ነቲ ብኣጉ ክቅፅሎ ዝቀነየ ኮበረአን ሒዘን ሂር እንዳበላ ሰስኑ ሰስኑ እንቋዓጣፍ ኩኑ እንታ ዝዓድና ከየ ኣትዋ ጓና እታ ንፃወት ንፃወት እንዳበላ ተሓንበለየ ተሓንበለየ ከምዚኣ ኢልና ብሓባር ሳይንፋላለ እንዳበሉ ኢድኒ ተታሒዞም ነቲ ዘምፅእዎ ሽግ ኣብ ሓደ ኮሚሮም ማለት እዩ ብመስርዕ ይፃወቱ። ንእስነት ድማ ወይ ድማ ንዓለም ከዓ ብከምዚ ይብለፁላ ማለት እዩ።
ትርጉም ምብራህ ሽግ እንታይ እዩ?
ኣብዚ እዋን እዚ ትተርእዮታት እንተርእናዮ መሬት ሓምላ ይክደን ዕፉን ይሽውት ስገም ይሕሰ ባልደንጓይ ጭልቅዕ ተስፋ ዓኸዋይ ክብ ይብል ገለ ስለ ዝኾነ ምስ ስግጋር ካብ ፀበባ ናብ ረሃዋ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ረሃብ ናብ ፅጋብ ወይ ናብ ሽሻይ ማለት ሕጂ ትትርጉም ዋላ ናይቲ ሽግ ምውላዕ ዋላ ናይቲ ደስታን ሆይሆይታን ናይቲ ዝላ ንዕኡ ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፋል ዝሓዘለ ቅንያት እዩ እዚ ዘለናዮ በዓል ኣሸንዳ ወይ ድማ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ማለት እዩ።
ነዚ ወግዒ እዚ ብወገን መንእስያት እንታይ ምድለዋት እዩ ዝግበር?
እቲ ዛዕበየ ተራ ናይተን ጎራዝን ከምኡ ድማ ናይቶም ኣጉባዝን እዩ። ብሓፈሻ ንሶም ብጠስሚ ጓዕሶም ኩካና ኮኑዮም ዝቁንዩ በትሮም ይፀርቡ የዋድዱ ሓድሽ ክዳን ይግዛ ንሰን ከዓ ኩዕሊ ደቁሳ ሕዛበን የዳልዋ ሓድሽ ክዳን ከም ሽፎን ገዚአን የዳልዋ ተንስኡናት ድማ ካብ ዝነበራ መርዓቲ የዳልዋለን ዝተፈላለየ በናጅር ዕንቂ ማዕተብ ሃሪ ከይተረፈአን ዘዳልዋ ገልገለ መስቀለ ከዓ ፀጉረን ገይረን ፍሉየን ዝብል ከዓ ስለዚ ናፅነተን ዝእውጃሉ ቅንያት ስለዝኾነ እዚ ቅንያት ኣሸንዳ ሃንሰ መስቀለ ናታቶም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ሽዑ ዝዛረበን የለ ቅንያት ፌስተን ስለዝኾነ ዝዛረበን ወላዲ ዋላ ሓደ የለን ነዚአን ኣውላድ ንብለን ዘለና ዋላ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ብፍሉይ ቅንያቶም ስለዝኾነ እቲ እንዳወደሱ ከዋፅዎ ዝቆነዩ እኽለማይ ድማ ቅጫ ይኹን ስዋ ሽዑዮም ኣብኡ ክቋደስዎ ዝሓድሩ በቃ ኣነ ሰለልናዓደየ ሰለልናዓደይ ዋላ ካልእ ተፈላለዩ ማእለያ ዘይብሉ ከምዝበልኩ ሓፂር ግዜ ስለ ዘለና እምበር ብከምዚኦም ክፃወቱ ዝሓድሩ ማለት እዩ።
ብካልእ ወገን ንኩነታት ዕዳጋ ሽግን ጠለብን ኣመልኪተ ዝተወከስክዎም ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከባቢ እንዳፍራስን ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍን ሽግ ሸጡ ዝረኸብክዎም መንእስያት እዚ ስዕብ ትዕዝብቶም ኣካፊሎም ንለዉ
ዝሒዝኒያ ዘለና ኣውልቃል እንዲ ተሃሰስቲ ኮይኑ ካብ በዓል ሽከቲ ኣብ ሳሕቲ በዓል ድባርዋ ገለ ይነፀና ማለት እዩ። እዚ ሒዝኒያ ዘለና ኣውልቃል ግን ካብ ዘባዓን ሰባ ኣብ በዓል ኣደና ዓድና ኣምን ኣምፂናዮም ማለት እዩ። ደረጃታት ኣለዋ ሕጂ ዓበይቲ ድሕር ኮይኑ ንእሽ ድሕር ኮይኑ ዝፈላለዩቲ ዋጋ ግን ፍልለይ ኣለ ክትብል ተኮንካ ናይ ውሑድ ነገር እዩ ዘለዎ ንኣሽቱ ቆልዑት እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ወየ ዝበሃል ነገር ደሎስ ብባህልናስ ዳተረፈ ስለ ዝኸይደሎስ ንኣሽቱ ስጋብ ዝመርፅዎ ዝኾኑስ ንእሽ ድበለ እዮም ዝመርፁ هجس ات نئشي تمرات زغون افتو واغا غن ناي قربو ناغر تدي كوينس دارغا يبلون كنلون دفر مالتي
كبرات سمعتنا بسنك حطرات غزي بملؤ خنا سمعاي كالنان تخونا غن صباح قدام وندقيمنا نسترفن سلا نسمع صباح قدام كتكاتو لنا نعدم بار بزي حفشا مدبنا نفصمالنا سناي قدام سنبت نقولات